Kaut arī lielākā uzmanība otrdienas Eiropas Savienības iekšlietu ministru sanāksmē tika pievērsta situācijai Afganistānā, 27 valstu politiķi pieskārās arī hibrīd draudiem. Diskusija par to notika kontekstā ar pašreizējiem notikumiem pie Baltijas valstu un Polijas robežas ar Baltkrieviju. Eiropas Savienības iekšlietu komisāra Ilva Johansone sacīja, ka Lukašenko režīma rīcību apliecina, ka sankcijas darbojas.
Es domāju, ka tas, ko mēs šobrīd redzam, apliecina, ka Eiropas Savienības ieviestās sankcijas pret Baltkrieviju rada spiedienu uz Lukašenko. Tās palielina viņa izmisumu. Turklāt, manuprāt, migrantu izmantošana ļauj viņam arī iegūt no šiem cilvēkiem naudu. Tas ir ienākuma veids. Līdz ar to es uzskatu, ka tam ir saistība ar jau ieviestajām sankcijām, un mēs arī esam gatavi spert nākamos soļus. Piemēram, es esmu atbildīgi par vīzu politiku. Un varu rosināt apturēt vīzu izsniegšanu ar režīmu saistītajām amatpersonām.
Kopīgajā paziņojumā ministri apņēmās cīnīties pret hibrīd draudiem un nepieļaut migrantu izmantošanu kā ieroci citu mērķu sasniegšanai. Pēc iekšlietu ministres Marijas Golubevas domām šī atziņa ir būtiska, jo par hibrīd draudiem būs jārunā arī tad, kad atsāksies diskusijas par vienoto Eiropas migrācijas politiku. Eiropas komisija šobrīd aktīvi mudina valstis beidzot ķerties pie šī sarežģītā jautājuma un mēģināt rast kopsaucēju.
Ir nemazāk svarīgi, ka Eiropas Savienība kopīgiem spēkiem strādā ar valstīm, no kurām nāk cilvēki, kas caur Baltkrieviju tad nokļūst pie mūsu robežas. Un jo vienotāka būs mūsu pozīcija un arī sadarbība ar šim valstīm, jo lielākas izredzes, ka vairs nebūs kur Lukašenkungam ņemt tos cilvēkus, kurus, tad teikt, ievilināt ar solījumiem, ka viņi viegli nokļūst Vācijā vai vēl kaut kur, un rezultāti viņi nokļūst mežā pie Baltijas vai Polijas robežām.
Neviens neslēp, ka tuvākajos gados no Afganistānas varētu būt gaidāms lielāks cilvēku pieplūdums. Tomēr Eiropas valstu politiķi cer neatkārtot kļūdas, kas tika pieļautas laikā, kad uz mūsu kontinentu devās bēgļi no Sīrijas. Lai novērstu nekontrolētu migrantu ierašanos, Eiropas komisija cer, ka bloka valstis aktīvāk izmantos iespēju pārvietot sievietes, bērnus un citu riska grupu pārstāvjus, lai šiem cilvēkiem nebūtu jāpaļaujās uz kontrabandistu pakalpojumiem. Arciums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.